Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Meteor pro vás i dnes otevírá bránu světa vědy,
abyste se s námi mohli zaposlouchat do objevů, novinek i zajímavostí.
Nastražte uši, začínáme.
Nerušený poslech přejí Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Byla objevena devátá planeta sluneční soustavy nebo ne?
Čtyři nové chemické prvky.
Pavučina jako past.
Podle čeho jsou orientovány utajované čínské pyramidy?
30 let od havárie raketoplánu Challenger.
To byl poprask. Byla prý objevena devátá planeta sluneční soustavy. Přepíšeme učebnice.
Ano, ano, už přes týden o tom slyšíme ze všech stran. Daleko za drahou Neptunu má být planeta 10x hmotnější než Země.
Jak to, že tak velkou planetu dosud nikdo neviděl? Není to selhání astronomů? Nejdřív vyřadili Pluta ze seznamu planet a o devátou planetu tak přišli. A teď tam budou muset zařadit novou a pořádně velkou.
No tak podobné úvahy se objevují, jenomže vycházejí z mylných informací. A tak přichází do Meteoru astrofyzik Jiří Grigar, aby nám sluneční soustavu za drahou Neptunu představil.
Ti autoři tohoto objevu, nebo tady spíše té práce, jsou dva. Jeden je velice zkušený americký astronom pozorovatel, který se jmenuje Michael Brown, je mu 50 roků, je tedy v nejlepším věku, že ho, protože už má tu zkušenost, a který se zabývá soustavně objekty, které jsou právě za Neptunem. A on to vlastně byl, který přispěl k popravě Pluta, protože objevil planetku, která se nachází ve stejné vzdálenosti zhruba jako Pluto, kdy ukázal, že ta planetka je patrně dokonce větší nebo hmotnější než Pluto. Ale v každém případě to byl objev, který znamenal, že dneska už víme bezpečně, že za Neptunem je spousta těles, a obrovských i menších. Ta největší jsou na úrovni Pluta nebo té Eris a ta ostatní jsou menší. A tím, jak máme dokonalejší techniku, tak jich objevujeme čím dál tím více. Takže v tuto chvíli je přibližně známo za Neptunem asi 2000 těles, které vyplňují fakticky obrovský prostor. Když si vezmeme vzdálenost Země Slunce jako jednotku, to je 150 milionů kilometrů, tak ta tělesa se většinou nacházejí mezi 40násobkem a asi 150násobkem té vzdálenosti Země Slunce. Tak se tam ukazuje, že jsou také tělesa, která jsou, jak se říká, rozptýlená a mají šikmo skloněné dráhy k ekliptice a dokonce i v protisměru, čili tam neplatí ten princip jednosměrného provozu ve sluneční soustavě. Takže je to docela složité, ale žádné učebnice by se nepřepisovaly, i kdyby devátá planeta byla objevena, protože už to víme, že to tam takhle vypadá.
2000 těles, to už je pořádné číslo.
A kdyby to nebylo tak daleko a ty planetky tudíž neodrážely tak málo slunečního světla, jistě bychom jich dnes znali 100 000, stejně jako je známe mezi drahami Marsu a Jupiteru.
Dobře, ale mezi planetkou a planetou je pořádný rozdíl, když už v ničem jiném, tak ve velikosti. Za Neptunem má být planeta 10x hmotnější než Země s poloměrem 3x větším než Země.
To říká výpočet. Dále by devátá planeta měla obíhat kolem Slunce po opravdu velice protáhlé dráze. Elipse, na které by se planeta přibližovala ke Slunci do oblasti 200násobku vzdálenosti Země od Slunce a v odsluní by se vzdalovala až 1200x dál než Země. Všechno jsou to ale jenom hrubé odhady.
Vidíte, že ta data jsou velice nejistá a tudíž žádná planeta objevena ve skutečnosti nebyla. To je to, co už ta média prostě zkazila. Protože jediné, co je, že možná, že některé anomálie, které jsou v drahách jiných planetek, se údajně dají vysvětlit na základě počítačových simulací, se dají vysvětlit tím, že je tam takováhle divná planeta. Kromě toho, třeba na rozdíl od situace, která byla v době objevu Neptunu, kdy také tedy se ukázalo, že Uran se pohyboval po dráze, která neodpovídala Keplerovým zákonům, a z toho francouzský astronom Le Verrier, který byl vynikající počtář, tak spočítal, kde ta planeta bude, poslal údaje souřadnice, kde to má být, poslal svým německým kolegům pozorovatelům a ti vzali dalekohled večer, když bylo jasno, a za 50 minut tu planetu tam našli, že? Takže to bylo prostě přesně vypočítáno. Když to tady jenom se ví o té elipse, no tak ta planeta může být kdekoliv na té elipse, může být také těch 1200 astronomických jednotek od Slunce a v tu chvíli nemáme šanci vůbec najít v nejbližších možná 10 nebo 15 letech.
Co je to za zmatky? Tak byla objevena devátá planeta nebo nebyla?
No, nebyla. Nikdo ji neviděl, nevyfotografoval, ani žádným jiným způsobem nezměřil. Jediná stopa, jediná indicie, že by možná tam někde daleko za Neptunem nějaká planeta mohla být, spočívá v tom, že dráhy 6 planetek za Neptunem, tedy z těch 2000 známých, jsou trochu, řekněme, deformované.
Ten výpočet se ale nemusel zrovna povést. Dráha 9. planety je hodně nepřesná a vůbec nikdo neví, kde se na ní právě nachází.
No právě. To kritici článku zdůrazňují a mají ještě jeden velmi závažný argument proti existenci 9. planety.
To je především okolnost, že existuje velice dobrá přehlídka těch vzdálených hlubin sluneční soustavy, kterou vykonala už několikrát po sobě, myslím, že téměř 3x dokola. Byla celá obloha prohlédnuta zajímavou družicí, která se jmenuje WISE. Je to infračervená družice, která sleduje tepelné záření těles a tím se velice dobře hodí právě i pro hledání planet, protože ty planety jsou vždycky o něco teplejší než okolní meziplanetární prostor a v té infračervené oblasti se daleko snadněji najdou. A tady v tomto případě to bylo dokonce tak, že z toho pozorování, či spíše nepozorování družice WISE se ukázalo, že existují ostré meze, co by ty planety musely splňovat, aby nebyly tou družici objeveny. A ty ostré meze jsou takové, že v podstatě se dá říci, že kdyby existovala planeta toho typu, jak předpovídají ti dva astronomé, to je Batygin a Brown, tak by už patrně WISE viděla. A viděla by, jak se pohybuje mezi hvězdným pozadím. A jestliže ji neviděla, tak už je to podezřelé, že by zrovna teda v tomto případě selhala.
To se mi zdá jako dost závažná námitka proti existenci 9. planety. Kdyby tam byla, astronomové by ji patrně už před několika lety objevili.
No právě. Navíc je tu druhé podezření, že tam taková planeta ani být nemůže.
Druhé podezření spočívá v tom, že my máme docela dobrou představu z jiných planetárních soustav, jiných hvězd, jak vypadají ty zárodečné disky, z nichž se planety tvoří kolem mateřské hvězdy. Ty disky jsou většinou placaté, skutečně, to je pravda, a mají čím dál tím menší hustotu materiálu, čím jsou dále od té mateřské hvězdy. A v té vzdálenosti, ve které by měla být tady ta hypotetická 9. planeta, tak tam je ta hustota materiálu tak malá, že se z toho v podstatě ta planeta nedá uplácat. Takže už to samo o sobě je divné, že by tady přece jenom byla takováhle velice hmotná planeta, 10x hmotnější než Země a tak dále, kde se na to vezme materiál v téhle velké vzdálenosti. Ti astronomové jsou si toho samozřejmě vědomi, ti, kteří publikovali tu práci, a tak tvrdí, že ta byla vyhozena z vnitřních částí sluneční soustavy, ale to je další hypotéza na hypotézu, takže si myslím, že nebude z toho možná vůbec nic a že se nakonec ukáže, že to vysvětlení těch anomálií, které oni uvádí jako hlavní argument, že se podaří jiným a méně krkolomným způsobem než tím.
Trochu ve mně začíná ten vědecký článek oznamující existenci 9. planety budit nedůvěru.
No, je to snad neseriózní vědecká studie, kterou recenzenti vůbec neměli připustit k otištění?
Ta práce je relativně seriózní, protože ji oponoval velice významný evropský astronom a ten ji jako doporučil k publikaci, takže rozhodně to není nějaký zmetek nebo nějaká práce, která by byla úplně nesmyslná. A jenom to ukazuje, jak klikatá je cesta vědeckého výzkumu, zejména v astronomii, kde vždycky máme to omezení, že nemáme všechna data, že musíme z těch několika dobrých dat a z několika průměrných dat a z několika neprůměrně špatných dat musíme něco usoudit a to vyžaduje i jistou intuici. Takže lidé se jistě snaží, aby tu intuici využili, ale můj takový vnitřní pocit je, že, jak říká Jára Zimmermann, že tudy cesta nevede.
Já bych tedy ty astronomy, kteří článek sepsali, neodepisoval. Jenom publikovali výsledek, který zkrátka není jistý. Ale mnoho takových nejistých objevů se nakonec potvrdilo.
Ano, někdy to vyjde. Ovšem, co se týká deváté planety, je zatím mnoho argumentů proti.
Takže zatím důvod k oslavě objevu deváté planety není.
To absolutně ne, ale rozhodně právě to, co se objevilo v těch médiích, zejména elektronických médiích, ale nakonec se to potom převzalo i do tiskových zpráv, takže byla objevena devátá planeta a že se budou přepisovat učebnice, tak nic takového nehrozí. To prostě nejprve se musí ta devátá planeta opravdu objevit, ale pomocí tady těchto nepřímých náznaků to nikdo nebude brát vážně a myslím si, že ti autoři jsou si toho dobře vědomi.
To šampaňského budou muset astronomové bouchnout později.
Ano, a nebo třeba taky nikdy. Třeba se žádná devátá planeta nenajde, protože prostě neexistuje. Před chvílí jsme jeden objev zpochybnili a hned je tu další. S oboru chemie, nebo možná spíš už jaderné fyziky. Ovšem, ten nikdo nespochybňuje.
Ano, oficiálně bylo uznáno, že se nám rozrostl počet známých chemických prvků a to hned o 4 přírůstky.
Máme-li být přesní, nebyly objeveny někde v přírodě, ale vyrobeny v laboratořích. Jde o prvky s čísly 113, 115, 117 a 118. Jsou jaksi na přeskáčku.
Na světě jsou 4 nové prvky, ale proč takto na přeskáčku? Ptáme se docenta Petra Slavíčka z Vysoké školy chemicko-technologické.
Tak, předně asi v tuto chvíli tyto prvky nemáme na světě. Ty prvky mají tak krátkou dobu života, že to, co můžeme říct, že chviličku tady byly, nějakou tu mikrosekundu nám tady vydrželi, aby se změřili, že byly připraveny, ale v tuto chvíli, pokud zrovna nemáme veliké štěstí při poslechu tohoto pořadu, tak prvky na světě nejsou. Ty prvky skutečně byly objeveny na přeskáčku, a je to prostě proto, že naleznout ty prvky je velmi obtížné, velmi těžké a neznamená nutně, že čím těžší prvek, tak tím těžší je ho objevit.
Je fakt, že tyto prvky byly objeveny zhruba ve stejné době jako prvky z čísly 114 a 116.
Ano, jenom bylo třeba to potvrdit nade vší pochybnost.
Ty prvky byly objeveny už někdy, řekněme, okolo roku 2010, kdy byly publikovány zprávy tedy o experimentech, ze kterých ta existence prvku vyplývala. Akorát uznání prvku je samozřejmě byrokratický proces, kde jde o natolik obtížné experimenty, které není možné ani je zopakovat nezávisle. Je jenom pár laboratoří, které dělají experimenty tohoto druhu a každý z nich používá jiné uspořádání. Takže uznat to, že ten prvek skutečně existuje a že to je prvek podle kritérií právě Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii, tak to prostě zabere nějaký čas, takže to trvalo několik let a na konci roku 2015 tedy bylo přiznáno, že ano, jsou tady 4 nové prvky a jejich autoři teď mají šanci na to, aby je pojmenovali.
Jména jsou zatím ve hvězdách, ale už se prý objevila petice, aby se prvek s protonovým číslem 118 jmenoval Lemium podle nedávno zesnulého zpěváka a baskytaristy Lemmyho Kilmistra z heavy metalové kapely Motorhead. Důvod je prostý. Těžko bychom hledali těžší kov, anglicky heavy metal, než je nejtěžší známý prvek číslo 118.
No, ostatně kapela by klidně mohla dělat zvukový doprovod při výrobě těchto prvků, protože přitom dochází k velmi těžkým srážkám. Sráží se třeba atomy olova s železem a snahou je, aby se spojili v jeden super těžký prvek.
Jedině prudká srážka ve velké rychlosti v urychlovači dokáže porazit obranný mechanismus atomů.
Ano, je třeba překonat bariéru.
Překonává se bariéra elektrostatického odpuzování těch jader. To každé jádro je kladně nabité. A vy teďka srazíte 2 kladně nabitá jádra, která pochopitelně k sobě nijak blízko přijít nechtějí. Nicméně, v okamžiku, kdy ta energie je dostatečná, tak v okamžiku, kdy ta jádra se políbí, tak se začnou pociťovat k sobě náklonost právě vlivem silné jaderné interakce. A tím je překonána právě tahle ta bariéra, ta bariéra kulombovská, elektrostatická, jádra se spojí a vznikne nějaké většinou metastabilní jádro,
které se po nějaké době rozpadne. Ale to vědcům stačí, dokázali jeho existenci.
Zajímavý je pohled na slavnou Mendelejevovu periodickou tabulku prvků, která má 18 sloupců, těm se říká skupiny, a 7 řádků, těm se říká periody. No a právě v 7. periodě chemické prvky chyběly.
A to už neplatí.
Tím, že byl vytvořen prvek číslo 118, tak byla dokončena periodická tabulka, byla dokončena její 7. perioda a nás samozřejmě může enormním způsobem zajímat, jestli periodická tabulka zhruba řečeno platí, jestli prostě se nám nerozpadne pro supertěžké prvky. Čili ten význam je pro poznání světa. Ale nejen toho, jak vypadá svět supertěžkých prvků, který nám v nejbližší době asi k ničemu nebude, ale zpětně, jestli modely a teorie a představy, na základě kterých se díváme a pohlížíme na náš současný svět, tak jestli tyto představy jsou správné.
Jistě to takhle nepůjde do nekonečna. Těžší jádra už u sebe držet třeba nebudou.
Je fakt, že čím těžší jádro, tím ochotněji se rozpadá. Jaderná síla neudrží takové velké množství protonů těsně u sebe, ty se rozpadnou na menší, lehčí prvky. To je ostatně princip radioaktivity.
O mnoho těžší prvky než ty nejnověji objevené, ale možná nepůjdou vytvořit ještě z jiného důvodu. Kvůli elektronům.
Ono totiž pro ty velmi těžké prvky se začnou v atomech uplatňovat relativistické efekty. Elektrony, které jsou nejblíže jádrům, se začínají pohybovat tak rychle, že najednou nelze zanedbat efekty vyplývající z Einsteinovy teorie relativity, začne prudce růst hmotnost elektronů a začne se měnit struktura elektronového obalu. A ukazuje se, že z jakýchsi důvodů může nastat kolaps elektronu. V tuto chvíli se očekává, že by to mohlo nastat tak někdy u protonového čísla 170, čili máme ještě dlouhou cestu, kam jít.
Je fascinující, že vědci dokáží prvky s vysokými protonovými čísly nejen vyrobit, ale také zjistit jejich chemické vlastnosti.
No, je to ovšem nesmírně obtížné.
Není to ta chemie, na kterou jsou zvyklí chemikové. Je to chemie s jedním atomem. Takže vždycky se vytvoří jeden atom, potom se čeká třeba měsíc, než se to podaří znovu a s tím atomem se provede jeden experiment a holce tohle to musí dělat pár let, než z toho je nějaká dostatečná statistika. To, co se dá udělat, že se vezme ten atom a nechá se prolétávat nad povrchem nějaké látky, třeba nad povrchem zlata. A teď se koukáme, v kterém okamžiku ten prvek dosedne na to zlato. V kterém okamžiku je adsorbován. A podle toho jsme schopni zjistit, jak silně, jaká energie se vlastně uvolní při té adsorpci. A můžeme to potom srovnat s analogickými prvky. Takže já nevím, u prvku číslo 112, který se nazývá teď už kopernicium a leží pod rtutí, tak zase výpočty ukazovaly, že tenhle ten prvek by se možná mohl chovat spíše jako vzácný plyn, a nebo některé jiné výpočty ukazovaly, že opravdu by se měl chovat podobně jako rtuť. A experiment s adsorpcí na zlatu ukázal dosti přesvědčivě, že sice se váže na zlato o něco méně než rtuť, ale pořád je to spíš rtuť než vzácný plyn. Takže přesto, že těch atomů bylo vytvořeno pouze pár, tak už teď víme, že kopernicium by vlastně měla být látka podobná rtuti. Že třeba za normální teploty by to měl být kapalný kov.
Umím si představit, jak náročné jsou tyto pokusy a že není snadné je nezávisle potvrdit.
Přesně tak. Proto to trvalo 5 let, než byly prvky z čísly 113, 115, 117 a 118 uznány. Ona je to také otázka peněz. Pokusy jsou to drahé.
V objevech těchto supertěžkých prvků je třeba vidět opravdu také mimo jiné manažerský triumf šéfů příslušných týmů a příslušných laboratoří, protože to nemají jednoduché. A když za nimi potom člověk přijde, že by bylo fajn vyzkoušet na tom nějakou chemii, tak oni potřebují vědět, že to nejspíše vyjde. Protože jinak pochopitelně mají atraktivnější témata, například zkusit vyrobit prvek číslo 119 nebo 120. Nebo možná 121. Prvek číslo 121, ten už otevírá G-orbitaly, otevírá vlastně úplně novou oblast chemie. Nikdy žádný prvek ještě neobsazoval G-orbitaly, takže z hlediska nás chemiků možná bude tím skutečným přelomem právě prvek číslo 121, ale prvek číslo 119 zase bude nakousávat osmou periodu. Experimenty v tomto směru už jsou připravovány. Já věřím, že periodická tabulka, která dnes je tak krásně uzavřená, tak bude zase v nejbližším desetiletí nepěkně otevřená několika dalšími prvky.
Na což se docent Petr Slavíček ve skutečnosti nepochybně těší.
A my s ním, protože posouvání hranic bývá provázeno úžasnými objevy.
Každopádně prvky 113, 115, 117 a 118 jsou oficiálně potvrzeny.
Jak pak se asi budou jmenovat?
Co třeba meteorium?
Krásný název.
Neznám člověka, který by ve svém životě neviděl alespoň jednoho pavouka.
Kdyby jednoho. Myslím, že s pavouky se setkáváme velice často, ale víme o nich něco víc, než že spřádají sítě a loví hmyz?
Někdo to ví určitě. Třeba biolog Antonín Kůrka, který nám spolu s Miloněm Čepelkou svět pavouků přibližuje.
Pojďme se vydat za dalšími z nich.
Planeta pavouků.
Pavouci, kdyby tak věděli, co si o nich lidé myslí. Jedni je nenávidí a bojí se jich, druzí je obdivují za nádherné pavučiny a děkují jim za lovení otravného hmyzu. Pavouků máme plnou planetu.
Pavoučí specialista.
Mravenec si rázně pochodoval z mraveniště. Byl úplně bez starostí, co by se také mohlo stát hned u jeho obydlí. Chodí tudy denně a několikrát. Cestu zná nazpaměť, ví přesně, jaký je jeho úkol. Jde po mravenčí pěšince, když v tom se něco mihne za jeho zády. Au, co to bylo, proč mě pálí noha? Mravenec se nejprve zarazí, ale potom se začne zmítat v bolesti a nemá nejmenší šanci. Kdože to na něj tak podle zaútočil? Pavouk, mravčík, si říká.
Mravčíci žijí v blízkosti mraveniš. Tam si pod kameny staví taková zvláštní hnízda z kamínků, zvaná iglů, která připomínají tedy eskimácká iglů, a číhají na mravence. A jestliže kolem jde nějaký mravenec, nebo běží nějaký mravenec, tak mravčí ho přepadne, přiblíží se k němu, prudkým útokem se na něj vrhne, kousne ho do tykadla nebo do nohy a odskočí a čeká, až začne působit jed. No mravenec se začne všelijak motat, potácet se, potom znehybní a kořist už je připravena pro mravčíka, aby ji samozřejmě spotřeboval.
Pavučina jako past.
Zajíc pelášil po poli, až se za ním prášilo. Už ani nevěděl, co ho vyplašilo. Víte, když nejste člověk, ale zvíře, nepřemýšlíte tolik. Jednáte podle svých instinktů a touha přežít je ten nejsilnější. Zajíc vyběhl z pole na louku. Ano, skvělý nápad. Pole je pusté, dávno po sklizni. Zatímco louka je plná rostlin, keřů, tam se snadno schová. Zajíc skočil mezi dva keře a najednou nic nevidí, celá hlava se mu zamotala do pavučin. Jsou jich tam snad stovky.
Sítě jsou vlastně tenata, velice specializovaná, záležitost, která je originální v živočišné říši. U pavouků je to teda skutečně rozvinuto do absolutní dokonalosti. Především to jsou samozřejmě křižáci. Křižáci a jejich nádherné sítě, které zvláště vynikají koncem léta, kdy jsou třeba zorosené, takže tyto sítě opravdu obdivujeme na okrajích lesů, na lukách a tak podobně.
Malý křižák pomalu tkal svoji první pavučinu. No, nešlo mu to zrovna snadno, jako každému, kdo dělá něco poprvé. A když ji konečně měl skoro hotovou, začal si těsně vedle té jeho drze stavět pavučinu jiný, dospělý pavouk. Malý křižák kouká na velkého pavouka a neví, je to křižák jako já nebo ne. Pavouk se k němu otočil zády. Není, pomyslel si malý křižák, vždyť na sobě nemá náš symbol. Ale to se mýlil.
Křižáci se jmenují podle takové typické kresby na zadečku do kříže. Ovšem tuto kresbu má vlastně pouze jeden jediný, i když vlastně asi nejhojnější křižák, a to křižák obecný. Ostatní, byť i hojné druhy, už tento kříž tak úplně jasný nemají a jsou mnohé druhy křižáků, u nás jich je 44 druhů, z nichž mnohé druhy vůbec žádný kříž nemají a jsou zbarveni úplně jinak.
Malý křižák už věděl, že i když se to na první pohled nezdá, i jinak vypadající pavouk může být křižák. A tak se vůbec nedivil, když o týden později nedaleko něj začal jiný pavouk budovat svou pavučinu, která vypadala jako ta pravá křižácká. Ovšem autor té druhé pavučiny u něj druhý den okamžitě ztratil kredit, vždyť on nechal uprostřed díru.
Další druhy, které jsou typické právě svými sítěmi, jsou čelistnatky, což jsou takový podlouhlí pavouci, kteří si tvoří téměř shodné nebo velmi podobné sítě, jako si tvoří křižáci, ale je tam jeden jediný rozdíl, a sice podle středu sítě. Střed sítě u křižáka je protkán takovou hustou pavučinou, zatímco u čelistnatek je to oválné prázdné políčko.
Pavouk konstruktérem.
Kdyby měl hmyz mozek a mohl přemýšlet, jistě by se v přírodě nejedné věci divil. Rozhodně by ho ale využil k tomu, aby se nenechal chytit svými úhlavními nepřáteli, pavouky. Ale i sebe inteligentnější moucha by se nechala zmást pavoukem na druhé straně řeky. Jistě by si pomyslela, tady mám od něj klid, sem se přeci nemůže dostat. O, jak by se moucha mýlila. Pavouk řeku překoná, i když v okolí není žádný most.
On si ten most samozřejmě vytvoří sám, a sice tím, že vypustí vlákno. Toto pavučinové vlákno vypouští tak dlouho, až se toto vlákno zachytí někde na svém volném konci. Záleží samozřejmě na směru větru. Jestliže ten pavouk sedí u potoka a ten vítr fouká od potoka, tak se to vlákno samozřejmě zachytí někde jinde, nikoliv přes potok. Ale může ten vítr zrovna foukat směrem k potoku. Toto vlákno se zachytí někde za potokem a je z toho most. Tento most pavouk přeleze, z tohoto mostu vypustí kolmo vlákno na zem, to znamená na břeh, nikoliv do vody. No, pak zase po něm vyleze nahoru, ale přitom už vypouští další třetí vlákno, pak přeleze po mostě směrem, řekněme, tam od toho kolmého vlákna, takže vznikne jakýsi trojúhelník, no a to je základ oné sítě, do které potom on vplétá ty známé spirály a vzniká tak pavoučí křižáčí síť.
pavoučí trpaslíci.
Na světě je řada pavouků tak velikých, že před nimi utečete hrůzou. Pak jsou tu naopak pavoučci tak malí, že na ně potřebujete lupu, no možná raději mikroskop. Měří jeden, maximálně 2 milimetry, a pokud je vůbec neznáte, pokud jste si jich nikdy ani nevšimli, nedivím se, přitom je jich tolik druhů a mají krásná jména, plachetnatky a pavučenky.
Jsou zajímavé tím, že je to vůbec nejbohatší skupina pavouků u nás. Jejich 309 zatím objevených druhů a většinou se právě v této skupině objevují další a další, protože žijí velice skrytým životem.
Rys proběhl loukou jako blesk, ale marně, kořist mu upláchla. První podzimní den pro něj nezačal moc pěkně. Naklonil se nad hladinu potoka, aby se napil. V tom uviděl svůj obraz a lekl se, co to je, to není možné. To jsem já, ale jak to vypadám? Co to mám na svých chlupatých uších za bílé závoje? Že bych něco chytil na té louce? Ale co to je? Pavučina? Já žádné pavouky neviděl.
Přesto nápadní jsou svými plachetkami, takovými drobnými pavučinkami, které si tkají zejména koncem léta, a to jsou právě ty louky, na kterých se třpití třeba tisíce orosených drobných pavučinek. Tak to jsou právě díla těchto pavučenek a plachetnatek.
Sameček pavučenky se opatrně blížil k síti samičky. Musel jí dát vědět, že není nějaký podřadný hmyz, že není její potravou, ale nápadníkem. Postupně se k ní přiblížil a pavoučí námluvy se rozběhly naplno. Ve chvíli, kdy se vzájemně dotkli, sameček přece jen mírně znervózněl. Samičí kanibalistické choutky nejsou sice u jeho druhu běžné, ale co kdyby? Ještě že měl tajnou zbraň.
Mikroskop nám odhalí jednu takovou zvláštnost ve tvaru, a sice u samců. Samci mnoha druhů, především pavučenek, mají na hlavohrudi velice nápadný jeden výrůstek. A tento výrůstek je obdařen takovou jamkou, za kterou se například při páření zachycuje samička. A navíc na této hlavohrudi sameček mnohých druhů vylučuje nějakou tekutinu, kterou má vlastně samička ráda, a on ji tak zkrátka udržuje při těch milostných hrách.
Sameček pavučenky věděl, jak na ní. Věděl, jak se stát neodolatelným, jak být k sežrání, ale nebýt sežrán.
U šťastného samečka pavučenky končí naše dnešní výprava do světa pavouků. Další nás čeká opět za týden, ale teď je na řadě vyhlášení výsledků soutěže z minulého týdne.
Náš úkol zněl: vyjmenujte čeledi u nás žijících pavouků, kteří mají 6 očí.
Někteří posluchači nebyli úplně soustředěni a poslali nám názvy druhů, nikoli čeledí.
Tak, tak. Správný počet jsou 4 čeledi. A jejich české názvy zní segestrovití, 6očkovití, lepovkovití a vzokanovití. Někteří z vás se nechali zmást a připsali ještě čeleď třesavkovití, jenomže tato čeleď má druhy jak se 6, tak s 8 očima. Ale u nás ti se 6 očima nežijí. A my jsme se ptali jenom na ty čeledi, jejíž 6ocí zástupci u nás žijí.
To zmátlo i Janu Dočkalovou ze Stránčic, která napsala všech 5 druhů a připojila k odpovědi i následující zprávu. Našeho 8letého Eliáše fascinují pavouci od malinka. Když mu byly 2 nebo 3 roky, přesvědčil mě, abych mu koupila dětskou encyklopedii Pavouci, ze které jsme pak četli v posteli před spaním. nosil ji i do školky a do školy, kde se ale setkal s odporem paní učitelek, kterému knihu nosit zakázali.
Zvláštní přístup kantora. Naštěstí zájem o pavouky malý Eliáš nestratil, což nás těší. A potěšila nás i paní Miloslava Betková z Prahy, která napsala.
Velmi se mi líbí váš seriál o pavoucích, přestože pavouky moc nemusím. Doufám, že v seriálu budete pokračovat. Dokáže změnit můj pohled na pavouky.
Děkujeme. Seriál ani dnes nekončí. Můžete se těšit ještě na dva díly.
A teď je čas vyhlásit vítěze. A tím se stává pan Ladislav Fink z Prahy 9. Blahopřejeme a zasíláme knihu Pavouci České republiky od nakladatelství Akademia.
A ještě dnešní soutěžní otázka. Co přesně dělají samečci některých druhů pavouků, například křižáků, aby si je samička nespletla se hmyzem a nesežrala je ještě před pářením?
Odpovědi zasílejte nejpozději v pondělí 1. února na adresu Meteor, Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo na meteor@rozhlas.cz. V minulém Meteoru jsme si představili velký objev – čínské pyramidy.
Pěkný příklad, jak je objevení něčeho relativní. Číňané, kteří žijí v sousedství pyramid, je považují za něco zcela normálního, něco, co je tam 2000 let. Nově objevené jsou jenom pro nás, západní civilizaci.
Dnes nás bude zajímat, proč tyto pyramidy postavené z udusané hlíny stojí právě tam, kde stojí. Přesněji řečeno, podle čeho před tisíci lety Číňané rozhodli, jak budou orientované.
Ano, pyramidy nestojí náhodně. To platí pro řadu pyramid po celém světě, třeba ve Střední Americe. A profesor Jaroslav Klokočník z Astronomického ústavu Akademie věd se tím v uplynulých letech intenzivně zabýval.
Byla nalezena v řadě případů, třeba Inkové měli dost často sluneční orientaci podle slunovratu, není divu u Inků, staré národy, staré kultury podél peruánského pobřeží taky. No a v řadě případů jsou ty orientace velice zajímavé. Třeba stěny jednoho objektu v Ušmálu jsou orientováno kolmo ke směru, kterým vychází Venuše v době extrémní deklinace. A na tom objektu jsou vlysy Venuše. Takže orientace vůči různým objektům astronomickým, to bylo asi to první, co jsme studovali. Jaký je směr té zdi, jaký je směr té pyramidy vzhledem k východu západu slunce v určitých obdobích, nebo měsíce, nebo planet a tak dále. Na žádný z těch objektů, který tady je, tuhle orientaci nemá.
S nebeskými objekty orientace pyramid nesouvisí. S čím tedy ano?
Po dlouhém bádání se ukázalo, že Číňané měli podobný nápad jako původní obyvatelé Střední Ameriky.
V té Mezoamerice je jistá teorie Fusonova, kterou doložil Carlson v článku v roce 1979 v Science, a oni tvrdí, že ty pyramidy byly orientovány kompasem. To by bylo dlouhé povídání o tom, kdo kdy kde našel kompas v Mezoamerice a tak dále. Skutečně bylo cosi, co je považováno za kompas, vykopáno v olmeckých vrstvách 1200 před naším letopočtem, tak ten kompas ukazuje směr, horizontální složku, směr celočar magnetického pole v tom místě a v tom čase. Tenhle směr se ovšem odlišuje od směru k rotačnímu zemskému pólu, mění se podle místa a velmi rychle s časem, a to tak třeba, že za 100 let se změní až o 30 stupňů, což je pořádná dávka. To znamená, že když byste orientoval tu stavbu, ty její zdi, podle kompasu v určitou dobu, přišel tam za 100 let, tak to bude natočené jinak. No a tak se dá najít korelace, nebo zkusit hledat korelace mezi orientací těch staveb a jejich stářím. A takhle se postupovalo a Fusonova hypotéza byla podpořena, nikoli ovšem dokázána, pro tu Mezoameriku. Takže řada objektů, u níž nebyla orientace, u níž je orientace evidentně nikoli náhodná, ale zcela záměrná, tak ta byla vysvětlena ne astronomicky, ale tak, že byl použit kompas a že byla snaha udělat to severojižním směrem a ono to není přesně severojižně z důvodů, které jsem vysvětlil. A stejně tak v Číně.
Orientace pyramid podle kompasu. To zní fantasticky.
Profesor Jaroslav Klokočník patří k zastáncům této teorie a rozhodl se ji ověřit na čínských pyramidách. Jejich orientace po skupinách je očividná.
Ty pyramidy jsou vždycky ve skupinách. Kolem Šianu je asi 100 pyramid v takových asi 20 skupinách. Ta pyramida největší patří většinou císaři nebo císařovně výjimečně, ty menší jeho ženě, konkubínám a dalším lidem důležitým pro stát. A všechny mají, protože jsou postaveny v tutéž dobu zhruba, jednotnou orientaci. A tím ta krajina dostává speciální charakter, protože všechna políčka, všechny silnice od té doby jsou nasměrována určitým směrem, třeba s 8-stupňovou odchylkou všechno na západ. A pak je zase kousek dál, pár kilometrů dál, jiná pyramida, jiné mauzoleum, jiné pohřebiště dalšího císaře a zase těch jeho přidružených osob a to má jinou orientaci, protože je to z jiné doby. Mezitím vznikají tedy takové trůhelníkové prostory, ale každý císař má určitou skupinku těch pyramid, která je orientována specificky podle stáří.
Takže mírné odchylky od severojižního směru skupin pyramid odpovídají změnám pohybu magnetického pólu Země?
Přesně tak. Magnetický pól to není žádný pevný bod. Pohybuje se podle toho, jak se pohybují magnetické a elektricky nabité částice vnitru Země. A je to poměrně svižný pohyb. Za posledních 50 let se severní magnetický pól posunul o 5 stupňů severně.
Nepřekvapuje mě, že vědci znají pohyb magnetického pólu v posledních desetiletích. Jistě jeho pozici pravidelně měří. Jak ale můžou vědět, kam směřoval před několika tisíci lety?
No, dobrá otázka. Existují o tom nějaké záznamy?
Ano, existují rozmanité záznamy, které se najdou třeba při vykopávkách různých kuchyní, tam, kde došlo k nějakému žáru a kde je prostě magnetický materiál. Ten nám dává informaci o orientaci magnetického pole v té době. Takže takhle lze sestavit křivku paleomagnetické deklinace, to je ten úhel mezi směrem k astronomickému a k magnetickému pólu. A ten se pochopitelně v čase mění a je pro každé místo na světě jiný. Na základě dlouhatánského úsilí řady lidí, paleomagnetiků, byl sestaven pohyb magnetického pólu za posledních několik tisíc let a tedy i ty křivky paleomagnetické deklinace. My jsme ty křivky dostali, korelovali se stářím těch objektů a změřili jsme orientaci těch objektů. Ať už přímo na místě, anebo pomocí Google Earth, kde jsou na to pomůcky, anebo se udělá fotografie, sken toho snímku a na té fotografii se potom pomocí autokedu odměří příslušný směr. A bylo zjištěno, že ta korelace je tu docela slušná. Že jsou trendy takové, že třeba 200 let před naším letopočtem na začátku západní Han, dynastie západní Han, byly stavby orientovány západním směrem s odchylkou asi 8 až 10 stupňů od severojižního směru. A postupně ta deklinace se zmenšovala až překmitla do kladných hodnot, tedy východním směrem, takže tam ty odchylky jsou až 5-10 stupňů na východ. No a pak se to postupně mění a je dokonce dokázáno, že zakázané město v Pekingu bylo orientováno podle kompasu a když se podíváte na paleomagnetické deklinace a na to, jak ta orientace zakázaného města vypadá, tak to taky dobře sedí.
Vypadá to, že Číňané se snažili stavět pyramidy v severojižním směru.
A nebo spíš východozápadním, což je ovšem totéž. V čínské kultuře mají pojmy východ a západ veliký význam, a to dodnes. Na nádraží nosič nabídne službu turistovi. Můžu vám pomoci s kufrem? Se kterým? S tím na východ nebo s tím na západ ode mě?
Inu, kultura je v různých koutech světa různá. O to víc mě překvapuje, že pyramidy se nacházejí po celém světě, vypadají podobně a přitom spolu tehdy lidé nekomunikovali, ani o sobě nevěděli.
To je pravda. Evropané neznali Indiány, Australané Afričany, přitom pyramidy najdeme prakticky po celém světě, i když různě veliké, stavěné v různých obdobích naší historie a různými technikami. To přece nemůže být náhoda.
Asi to náhoda není, protože stavili jsou třeba i na Tenerife, dokonce mají některé z nich evidentně astronomickou orientaci sluneční. Pyramidy mají být i v Evropě, v Bosně, to není ještě prověřeno, někde pod vodou v Japonsku nebo u Japonska, že oni jsou doopravdy po celém světě. A já si myslím, že prakticky všichni věřili v posmrtný život nějakým způsobem a že toho svého císaře, faraona, nebo jak se jmenoval, vládce v tom místě, pohřbívali, přechápali jako vyslance boha, bohů na zemi, anebo přímo boha, který je na zemi. A tak podle toho mu dělali vybavení. A ta pyramida, ten její tvar, ty čtyři strany a špička mířící k nebi, to je velmi symbolické. Proto si myslím, že převažuje pyramidální tvar, protože je symbolický a taky je praktický, protože to je vlastně přerostlá mastába, hrobka. Jako z hlediska stavebního je to podle mého soudu nejstabilnější útvar.
Pyramidy stále poutají velkou pozornost, ať už jsou kdekoliv na světě.
Naši předkové pro své bohy dokázali udělat pravé divy.
Pokud se o čínských pyramidách chcete dozvědět víc, můžeme odkázat na knihu profesora Jaroslava Klokočníka s názvem Čínské pyramidy. Tu vydalo nakladatelství Akademia. A jeden výtisk tu máme.
Ale nenecháme si ho. Dáme ho jedné nebo jednomu z vás. Kdo dobře poslouchal, dokáže odpovědět na naši otázku.
Které dvě fyzikální veličiny spolu korelují, tedy mají souvislost, při testování hypotézy o tom, že pyramidy mohly být orientovány pomocí kompasu?
Ano, tedy závislost, čeho na čem to dokládá. Odpovědi zasílejte nejpozději v pondělí 1. února na známé adresy, které jsme říkali před pár minutami. Ale pro jistotu. Meteor, Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2, nebo meteor@rozhlas.cz.
Jiří Grigar už dnes v Meteoru jednou hovořil o neobjevení 9. planety.
Uslyšíme ho ještě jednou, tentokrát nepůjde o astronomii. Citát z jeho sbírky se týká všech vědců.
Když se vědec stane veřejně proslulým, buď pro své vědecké dílo, nebo protože hodně popularizuje, tak bývá také často kritizován a to velmi zvláštním způsobem, když se člověk podívá třeba dneska, kde je internet jako takovým hlavním médiem, kde se mohou lidé vyjadřovat, tak když nějaký vědec něco napíše, tak se potom objeví diskuse, kterou si nikdo nechce dát ani moc za rámeček, protože většinou bývá teda příšerná. A tak si myslím, že není špatné, když si i vědečtí pracovníci připomenou pořekadlo, které vzniklo mezi hollywoodskými herci, těmi celebritami. Je mi úplně jedno, co o mně říkáte, jen prosím, pište mé jméno zcela přesně.
I to je způsob, jak reagovat na nevybíravou kritiku.
To jo. Někdy je ovšem kritika oprávněná. To, když se něco vážného stane. A bohužel výročí takové tragické události si právě připomínáme.
Je to tak. Před 30 roky 28. ledna 1986 byl celý svět šokován zkázou amerického raketoplánu Challenger.
Vybuchl 73 sekund po startu a zemřelo všech 7 členů posádky, včetně učitelky, která měla z oběžné dráhy mít výuku.
Po výbuchu palivové nádrže zemřela celá posádka. Do té doby největší tragédie kosmonautiky, jak potvrzuje Milan Halousek z České kosmické kanceláře.
Havárie Challengeru stála 7 lidských životů. Byla to veliká havárie, pro Američany veliký šok s ohledem na to, že raketoplán byla pro ně vlastně vlajka, ukázka americké nadvlády v kosmonautice a ta jim teďka havarovala. Říká se, že každý Američan si pamatuje, kde byl, když se dozvěděl, že zahynul prezident Kennedy a stejně tak, že si pamatuje, kde byl, když havaroval Challenger.
Byla zřízena vyšetřovací komise, sám prezident USA ji zřídil a zasedli v ní významné osobnosti. Komise měla veliké pravomoci a vyslechla opravdu všechny.
podařilo se jasně určit, co se 28. ledna 1986 stalo a co bylo příčinou katastrofy. Mráz.
Ta katastrofa má vlastně dva hlavní důvody. Technickým důvodem je to prohoření motoru, kdy právě s ohledem na to, že ten raketoplán Challenger startoval ve velice chladném počasí, tak ty pomocné raketové motory, které jsou sesazovány ze 4 takových velkých kusů, už předem naplněných palivem, jsou sesazeny spojeny čepy a zajištěny vlastně dvěma gumovými kroužky, které zabezpečují, aby ten plamen se z toho vnitřku motoru nedostal na povrch. Za normální teploty ty dva kroužky opravdu ten plamen by měly udržet. Tím, jak byly podchlazeny, tak prostě ten plamen se skrzně dostal ven. Prohořela se tam ta spalinová cesta, která bohužel byla přesně v místě, kde ten plamen šlehal na úchyt toho pomocného motoru k hlavní palivové nádrži. Ten úchyt byl potom v tom byl v té 73. vteřině přepálen a ten motor se vlastně vybočil a svou špičku prorazil tu hlavní nádrž. Došlo k uvolnění velikého množství tekutého vodíku, v té době už samozřejmě splinovaného, a k velkému výbuchu.
Nejsmutnější je, že k tomu vůbec nemuselo dojít. V noci před startem bylo minus 17 stupňů, teplota, ve které motory nikdy ani nebyly testovány. Jenomže manažeři NASA nad tím mávli rukou.
Ano, a nebylo to poprvé, co se na technické varování doslova vykašlali, jak prokázala vyšetřovací komise.
NASA zavedla něco, čemu ta nezávislá vyšetřovací komise začala říkat normalizace odchylky. To znamená, je to sice špatně, my víme, že to je špatně, ale nic se doposud nestalo, takže se nestane nic ani příště. Jednodušeně nebouchlo to minule, nebouchne to teďka. Zpětně se ukázalo, tohle ten Challenger byl 25. start amerických raketoplánů. Ukázalo se, že ve 12 předcházejících startech už došlo taky k poškození těch kroužků.
Asi není třeba dodávat, že všichni dostali padáka. Personální zemětřesení bylo nebývalé. A byla přijata také řada opatření.
Následku, nebo spíš důsledku, bylo velké množství. Došlo k zhruba 500 různým úpravám, jak na vlastním raketoplánu, tak na hlavním palivové nádrži, na těch motorech SRB, které vlastně zapříčinili tu havárii, ale i na vypouštěcí plošině a na dalších technologiích souvisejících se startem.
Škoda, že ta důslednost nebyla i před nehodou. Nemuselo se to stát.
A to nejsmutnější se ukázalo až po letech. Možná bychom si mysleli, že celá posádka zahynula už při výbuchu a její členové ani nevěděli, že se něco děje.
Bohužel své neodvratné smrti si byli alespoň někteří z nich dobře vědomi.
NASA do dneška nezveřejnila všechny informace, ty už zůstanou utajeny. Ví se, že pilot Smith zareagoval zlomek vteřiny před výbuchem výkřikem, protože to vlastně on seděl u toho okénka, kde viděl tu špici, která se začala bořit do té hlavní palivové nádrže. Byl to pravděpodobně jediný člověk na palubě, který si stihl zareagovat na to, co se stalo. Jiný problém je, že s velikou pravděpodobností celá ta posádka, nebo většina z té posádky, ten vlastní výbuch přežila. Je zdokumentováno, že právě Mike Smith, pilot, během toho pádu, toho 2,5minutového pádu té poškozené kabiny, než dopadly na hladinu moře rychlostí přes 300 kilometrů, která samozřejmě byla destruktivní, tak se snažil překonfigurovávat nastavení elektřiny a ovládání uvnitř kabiny. To znamená, že se snažil znovu nahodit ovládací panel, aby ten raketoplán znovu fungoval. Kosmonauté mají v kabině u sebe takové malé přenosné dýchací přístroje. Ty jsou určeny jenom na použití před startem, kdyby se něco stalo před startem, aby i oni mohli vzít dýchací přístroj a vyběhnout z té kabiny, proběhnout třeba s palinami nebo nějakým jedovatým dýmem a zachránit se. Dýchací přístroje nefungují v těchto výškách, protože nejsou přetlakové. Ale přesto ty dýchací přístroje byly vydýchány. Našly se 3 ty přístroje na horní palubě, kde seděli 4 astronauté. 3 z nich byly objeveny, 2 z nich byly vydýchány skoro z 90%. To znamená, že 2 z těch lidí, z nich jeden byl právě pilot Smith, žili až do toho okamžiku dopadu té kabiny na hladinu.
Mám z toho úplně husí kůži. Moc špatně se to poslouchá.
No, představte si, že jste ve výšce 20 kilometrů nad zemí. Padáte a víte, že dopadem na hladinu skončí váš život.
Brh, slibujeme, že příští meteor bude veselejší.
Ano, a budeme se u něj oba těšit na slyšenou, jak Kateřina Březinová,
tak autor pořadu Petr Sobotka.